Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-aqda fl-Ispirtu Santu, tkun magħkom il-kol. Puti ejjew narfu ħtijietna, biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri għad-disa. Nistqar l-Alla li jista kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt tmirijieti tija tijaj bl-akbar tija tijaj għalek nitlob lill-imqazza Marija dejjem verġni dill-anġlu l-qaddisin kolla u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej alla ta'na. Iħenna lina alla li jista kollox, jaħfrinna d-nubietna u jwassanna fil-ħajja ta' dejjem.
Thank you.
Gloria in excelsis Deo.
Nitolbu.
O għalla bħala ġbija l-aktar safja ta' seta u t-tiba tijek, tiddi fil-Knisja il-Verġni Marija, l-aqwa u l-izbaħ frott tal-fidwa. Għamel li l-poplu tijek fil-mixi tijew f'din id-dinja, dejjem iħares lejn il-Verġni Marija, ħajjaraf jimxi sewwa wara Kristu, sakemm jasal għal dik il-milja tal-glorja li bil-ferħ kollu qiegħed ġa jara fil-Verġni Marija. Ibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Uti, Kristu ma batniex biex nammet, iżda biex inxandar l-Evanġelju. Mhux bi kliem l-erf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu. Il-predikazzjoni tas-salib hija bluwa għal dawk li jintilfu, imma għal dawk li jsalvaw għalina hija l-qawwa ta' Alla. Bħalma hu miktub. Neqret l-erf tal-orrif, inwarrab id-den tad-denin. Fejnu l-għaref, fejnu l-iskriba, fejnu l-filosofu ta' din id-dinja. Forsi Alla ma bellaħx l-erf tad-dinja. U billi fl-erf ta' Alla, id-dinja berfa marfiċ lill-Alla, Alla oġbu jsalva lill-min jemmen bil-bluwa tal-predikazzjoni. Għax il-lut jitolbu s-sinjali, u l-Griegi jfittxu l-erf. Imma aħna inxandru l-Kristu msallab, skandlu għall-Lut u bluwa għall-Griegi. Iżda għal dawk li huma msewħin, sew Lut, sew Griegi, Kristu għall-qawwa ta' Alla u l-erf ta' Alla. Għax il-bluwa ta' Alla hija għarfa iktar mill-bnedmin, u d-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bnedmin. Il-kelma tal-Mulej. Ngħidu. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Għannu ġusti bil-feħli l-mulej, jixirqilhom ifaħruh in-nies sewwa. Faħru l-mulej bid-daq taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa b'għaxar kordi, ngħidu. Għax sewwa hi l-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà u għamel, u jħobb id-dritt u s-sewwa. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art, ngħidu. Il-mulej ixejjen il-femiet tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli, imma l-fema tal-mulej tibqa' dejjem. Minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu, ngħidu.
Il-mulej ma'kom
u miegħek ukoll.
Qarim il-Vanġelu skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewiet tixeb huwa ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsibaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. Ħamsa minnhom kienu boloħ u ħamsa għaqlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsibaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt li l-aqlin ħadu mhux biss l-imsibaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie għalhekk il-kol ħadu min-nas u raqdu. Mbagħad f'nofs tal-lejl instama' min jgħajjat ara l-arus oħorġu l-qowħ. Dawk ix-xebbiet qamu l-kollu ħejjew l-imsibaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-aqlin: Atuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsibaħ tagħna jintfew. Qabżu l-aqlin u qalu: Għandu mnejn ma jibqax biż-żejjed laqalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għan tal-ħanut u ixtru għalikom. Xin dawk marru biex ixtru jiġi l-arus. Dawk li kienu l-estej daħlu miegħu għal-festa tat-tieġ u l-bib ingħalaq. Ta' fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu: Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżda weġibhom u qal: Tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas issija. Il-kelma tal-mulej.
Lill-Anġlu tal-Knisja li hemm f'Efesu iktiblu hekk: Dan jgħidlek dak li għandu s-seba' kwikeb f'idu l-Eminija, dak li jimxi fost is-seba' kandelabr tad-deb. Jiena naf l-opri tiegħek u l-kedet li tieħu u s-sabar tiegħek. Naf li jint lill-ħżiena ma tiflaħx għalihom. U ġast ħarriġt lil dawk li jriduha ta' apostli bla ma huma u sibthom qarrieqa. Naf li stabart u ġarrabt ħafna minħabba f'ismi u għadek ma jgħajjejx. Imma kontra tiegħek għandi li inti ħallejt dik l-imħabba li kont rejt fil-bidu. Mela issa ġib u d-dimajnejk fiex waqajt, indem u erġa' aqbad l-opri tiegħek tal-bidu. Biex inkella niġik u nneħħilek il-kandelabru tiegħek minn postu. Jekk inti ma tindimx. Min għandu id-nejn ħajisma' x'jgħid l-Ispirtu lill-Knejjes. Lir-rebbieħ nagħtih jiekol mis-siġra tal-ħajja li hemm fil-ġenna ta' Alla. Silta mill-ktieb tal-Apokalissi, l-aħħar ktieb tal-Iskrittura, fejn l-awtur sagru ikellem lill-Knisja ta' Efesu u jagħmel speċi ta' evalwazzjoni u x'hekk, eżami tal-kuxjenza. Semmilu it-tajjeb. Sewa, kem tħabat, kem tħabtet din il-komunità ta' Efesu, kem ġarbet persekuzzjoni, imma wkoll jixlija illi xi ftit birdet fl-imħabba u fil-ħeġġa li jorijiet fil-bidu. هناك لوتور صاغرو يتكلم للوحدة من الكومونيتايت أنتيكي تال كنيسة البدو تال كنيسة إفسو أليش عزيل دين السلطة أليش اللوم نشتي اللي كيف فلو اليوم مرنا نتزرت في الدار تماريا والبيرح زرنا اتشناكلو في جيروسالم فين ماريا قعدت تستنى في الطالب فلمكين مال أبوستلي المجية تال سبيرتو سانتو اللوم نشتي اللي مروا إفسو عشان كي إفسو أم الدار تماريا دوموس ماريا أم تراديزيوني لتايت اللي ماريا إيشت في إفسو فلمكين مال أبوستلو سان جوان ما ننساوش اللي فوق الصليب يسوع للجوان قالو أرى أمك والفانجيلو يقيدنا من داك الخين الدشيبلو هذا عنده هلورا دجانا اندكاتيوني وشك هلورا أنا نافو اللي بالبرزنزة تلابوستو سان جوان في البلتا إفسو إن كنم مكل وادا تزيستي إنسوما روفينا فين كنم مكل بازيليكا الددكات على سان جوان الفانجليستا فين وكل ام يو كنم الابارتيو لو المسلماني خطيو كلش سوا بقى بس روفينا اندكاتيوني اهرى لي تبونتا لين تراديزيوني هي اللي الكونشيليو اللي يدكيارا لماريا هي امالا بروبيو صار في إفسو تايت كومبيناتسيوني وما اندكاتسيونييت مو مش بروفي ستوريشي ما ام اندكاتسيونييت لي يورو لي يبونتاو لين دين تراديزيوني لماريا مرت في إفسو فلمكين مجواني وما كيشت almenu periodu tal-ħajja tagħha. Issa apparti diskussjoni storika illi hawnhekk m'għandniex il-ħin li nidħlu fija. Imma għalina x'i tfisser li Marija marret Efesu. Ifisser li Marija personalment issieħbet mal-Knisja fil-missjoni tax-xandir tal-Vanġelu. Kemm hija sabiħa din? Marija mhux biss stenniet talbet il-miġja tal-Ispirtu Santu flimkien mad-dixxipli imma magħhom hija marret il-barra minn Ġerusalemm, il-barra mill-belt il-qaddisa fl-art tal-pagani u xekk. Flimkien mal-Knisja biex titwettaq il-ħidma tax-xandir tal-bxara t-tajba ta' Ġesu Kristu, ix-xandir tal-Vanġelu. Efesu u xekk hija din il-belt port sabiħa importanti sinjura anki mimlija l-lumija rovina ma tinduna min iżura jinduna kem kienet belt sabiħa sawa mimlija irħamijiet palazzi bini sabiħ importanti arti kultura ma hija belt ukoll mimlija paganizmu mimlija vizzji mimlija biż-żina tal-pagani mhux hekk dawn l-affarijiet ma fintajn jom x'aħna, diġà kienu dakinhar. Sewa? U hemmhekk imorru l-apostli fid-dinja, fid-dinja. Fid-dinja bil-sfidi kollha tagħha, fid-dinja bit-taqlib kollu tagħha, din hija l-art fejn ix-xandar il-Vanġelu. Il-Kristjanizmu hu huwa inkarnat fid-dinja. Jesu Kristu ma qagħdx ifittex tiegħu li hu daqsalla. Jesu Kristu ma qagħdx igawdi u x'hekk natura tija u tajben ta' Alla. Imma tnezza minn kollox u sar bniedem bħalna. Mhux għalih għall-vantaġġ tagħna, għall-gwadan tagħna. Ġi fostna fid-dinja tagħna bit-taqlib kollu tagħha biex iwassilna din il-bxara t-tajba tal-imħabba ta' Alla lina. Hekk ukoll il-Knisja. Il-Knisja mhijiex imsejħa biex toqgħod x'imkien maqtuwa f'xi post komdu, f'xi tempju sabiħ u x'naf jien. Le, il-Knisja hija msejħa li toħroġ. Li toħroġ. Pereżempju dawn ir-reliġjonijiet orjentali. Inti iktar tajjeb, iktar ġust, iktar feliċi, iktar ma tinqata' mid-dinja. Allura hux hekk dawn il-Buddisti imorru fuq dawn il-muntanji għalihom weħidhom sewa kemm jista' jkun ma jkollhom x'jaqsmu mad-dinja. Le, aħna bil-kontra. Biex aħna d-dixxipli tal-Ibn Alla li sar bniedem. Li sar bniedem. Li daħal fl-istorja, li daħal fid-dinja. Mhux dinja perfetta, ideali, ippjanata bil-karta u l-bajru. Le, imma bid-dinja tal-bnedmin, kif inhi. Anki taħt l-influenza ta' dnub tal-ħażen li Ġesù ġarrab fil-ġisem tiegħu stess. Mhux hekk. Fil-mewt tiegħu fuq is-salib. Li huwa ġarrab il-vjolenza ta' dnub tagħna fuq in-nifsu. Hekk ukoll il-Knisja. Ġesù meta jibgħat lill-dixxipli jgħidilhom ara jiena se nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pup. Allura Silvano Fausti jgħid ħrief qalb lill-pup ma jfissirx li aħna t-tajbin u innoċenti u puliti u x'naf jien u l-oħrajn huma ħżiena. Le, x'irid jgħid Ġesù? X'jiġri meta inti titlaq ħaruf qalb lill-pup? Il-ħaruf jittikel. Hekk aħna mibgħutin fid-dinja ħuti. Għaliex? Għax jekk aħna l-ġisem ta' Ġesù, jekk aħna l-ġisem ta' Kristu, mhux hekk. Għax aħna bid-don tal-Ispirtu Santu li jirċivejna sirna membri tal-ġisem ta' Kristu, għalxiex iservi l-ġisem ta' Kristu? Biex jingħata, biex jinqered għall-ħajja tal-kotra. Dan huwa ġismi li jingħata għalikom, jgħid Ġesù fl-Ewkaristija. Allura il-Knisja bil-fedeltà lejn il-mandat ta' Ġesù ukoll issir dan il-ġisem li jingħata. Dan il-ħobs maqsum. Mhux hekk. Hemm dik is-silta sabiħa nsejt ta' minni bħalissa ma jgħid aħna dan il-qamħ mitħun maġun bl-ilma tal-Mahmudija moħmi fin-nar tal-Ispirtu Santu lest sabiex jingħata lid-dinja ħalli d-dinja taqtal ġuħ tagħha. Kemm hija sabiħa? Mhux hekk. Li aħna bħala knisja maħniex ednaw għal-kumdità tagħna, għal-vantaġġ tagħna. Daqqas biex sempliċiment immorru l-ġenna aħna hekk. Immorru ta' jekk Alla jrid. Imma l-mulej ma jridniex immorru weħidna. Ma jridniex immorru weħidna. L-mulej jridna mmorru bil-frott f'idejna. Allura s-sejħa tal-Knisja hija li tmur fid-dinja. L-apostli li jmorru fost il-ġnus, fost il-pagani, Efesu, mhux hekk, mimlija bil-pagani, mimlija bl-Alla t-folots, bil-kult tal-Alla Artemidi, mhux hekk. Imma f'Efesu timbet din il-komunità, mhux hekk. Li anki Pawlu iżura u jibgħat il-għittra. Il-komunità ta' Efesu, mhux hekk. Kif smajna f'din is-silta tal-Apokalissi u kif naqraw xek fl-atti tal-Apostli li tbati għall-isem ta' Ġesù, tbati il-persekuzzjoni, Per-reżempju, darba minnhom wieħed jismu Demetriju, ġewwa Efesu, dan Demetriju kien jaħdem il-fidda u kien jagħmel kollhom ngħidulna mill-midalji jew is-santi ta' Artemide, sewwa naturalment kien ibiħħhom jaqla' l-flus. Meta Pawlu beda jgħidilhom li dawn huma idoli li ma jiswew għalxejn, ma tantx ħagostu għax kien ħajtelfu l-business. Allura dan Demetriju għamel rewwixta u lil Pawlu għal naqra ma qattewx b'xej, ma qattewx b'xej, kellu jitlaq mill-belt. Allura hija komunità li tbati li ġarrab ukoll il-passjoni ta' Ġesù biex twassal din il-bxara t-tajba. Għaliex l-evangelizzazzjoni, ix-xandir tal-Vanġelu, mhuwiex sempliċement propaganda. Mhuwiex sempliċement kif taqbad tgħid kampanja ta' pubbliċità hekk. Le, imma l-evangelizzazzjoni tgħaddi mill-passatur tal-misteru tal-għejt. Fejn hemm xi ħaġa li tmut, li tinqered biex tinbed ħajja ġdida. Sewwa? Allura din hija il-komunità ta' Efesu. X'inhi Efesu għalina? X'tifsira għandha l-belt ta' Efesu għalina? Efesu hija d-dinja tagħna, ħuti. D-dinja li aħna ngħixu fija. Efesu huwa għawdex tagħna, huwa għajn sielem tagħna, hux hekk, jekk trid. Efesu huwa fejn il-mulej batna, fejn il-mulej batna, fejn il-mulej poġġina. Aħna għedna li għalina l-Kristjani fit-tradizzjoni biblika l-istorja hija importanti. Alla juri ruħu fl-istorja. Allura li aħna ġejna f'dan iż-żmien, f'dan il-post, mhux xi kombinazzjoni din. Le, ma dan huwa din hija sejħa, vokazzjoni, pjanta alla għalina. Alla poġġina fi żmien. F'sitwazzjoni, f'post. Għalxiex. Biex aħna illum issa, fis-sitwazzjoni tal-lum, fiż-żminijiet tal-lum, bil-vantaġġi ta' żminijietna, bl-isfidi ta' żminijietna, bit-taqbit ta' żminijietna, bid-diffikultajiet kollha tagħhom, aħna nkunu il-Knisja ta' Ġesu Kristu illum issa. Mhux f'dinja ideali ta' seklu ilu jew żewġ sekli ilu, sewwa dinja fissazzjoni. Li l-Knisja kienet sewwa 200 sen ilu jew 100 sen ilu. Jew il-Knisja ħad tkun sewwa f'xi futur li ħadd ma jaf meta hu jew fejn hu. Dawn huma fissazzjonijiet, huma ħarba mir-realtà. Ħarba mir-realtà. Mhux hekk. Sejħa tal-mulejja issa illum. Dan huwa Efesu tagħna li aħna msejħin li nkunu fih hija d-dinja li qegħdin fija. Id-dinja li jina nistħajjel u xek li Marija tħares lejna u tara l-inna s-soċjetà tagħna li għanna minn kollox u xek għanna l-kumditajiet, għanna t-teknoloġija, nejxu ħajja komda, nejxu ta' sinjuri. Ma jina kultant nistħajjel li l-Marija tgħid bejna u bejn ruħa dak li qalet fit-tieġ ta' Kana m'għandhom xi mbit tonqoshom xi ħaġa, tonqos xi ħaġa. Veru li tonqosna xi ħaġa? Tonqosna hux hekk, tonqosna din il-ħajja vera, dan il-gost tal-ħajja. Jisu hemm xi ħaġa fil-ħajja li ma jagħtilna xejn. Li dejjem infittxuha, dejjem niġru warajja, din mhux problema tagħna. Imma hija l-problema tal-bniedem sa minn mindu der fid-dinja. Li jfittex il-ħajja, jfittex dan l-inbit li jagħtih il-ferħ veru tal-qalb. M'għandhomx inbit, tgħid Marija. Tgħid meta tħares lejna Marija, tgħid din il-kelma wkoll jien hekk naħseb. Kemm il-darba jonqosna l-inbit u xekk. Kemm il-darba naraw situazzjonijiet madwarna fostna fejnat li apparentament ma jonqosna xejn imma jonqosna xi ħaġa importanti. Jonqosna din il-ħajja li jagħti l-mulej, dan il-ferħ, dan il-paċi tal-qalb li ma jiġix mill-oġġetti. Huwa don misterjuż, huwa rigal, huwa rigal. U allura s-sejħa tagħna li tagħmlilna Marija hija bħas-sejħa li Marija tagħmel lill-qaddejja tat-tieġ ta' Kana u tgħidilhom għamlu dak li jgħidilkom hu. L-qaddejja. Aħna qaddejja. Qaddejja li ma niswew għal xejn. Kull ma kapaċi nagħmlu, kull ma kapaċi nagħmlu huwa li nimlew il-ġarar bl-ilma. Mhux hekk, bl-ilma. Li mhuwiex imbit, li ma jagħmilx festa. Imma meta aħna nidħlu fir-rieda ta' Alla, meta aħna nkunu ubbidjenti, meta aħna insiru għaddejja, ifisser li nkunu qegħdin inħallu il-qawwa ta' Ġesu Kristu taħdem permezz tagħna. Aħna ma nsalvaw il-ħadd. Aħna maħniex ħansalvaw id-dinja. Aħna ma ħanibdlu lil-ħadd. L-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu hija dak li tgħidilna Marija. Il-Vanġelu. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Għaliex Marija tgħidha din? Għaliex fid-dar ta' Nazzaret Marija diġà qalita hi. Ħajkun minni skont kelmtek. Hawnhi il-qaddejja tal-mulej. Kemm huwa sabiħ, mhux hekk, li tkun il-qaddej tal-mulej. Kemm huwa sabiħ. Li tagħmel ir-rieda ta' Alla, mhux xi ħafifa. Mhux xi ħafifa. Maliex hija xi ħaġa li timla l-qalb tal-bniedem b'dan il-ferħ, b'din l-lena. Għaliex hija xi ħaġa li lilna tagħtina li naraw l-ġubijiet ta' Alla. Bħalma dawk il-qaddejja raw l-ġubijiet li għamel Ġesu Kristu fit-tieġ ta' Kana li biddel l-ilma fl-inbit. Anki Ġesu illum huwa kapaċi li jbiddel l-ilma tagħna fl-inbit, ħuti. Ejjew nagħmlu dan l-att ta' fidi f'Ġesu Kristu. Ejjew nemmnu anki llum f'din id-dinja li kultant taqtalna qalbna. Meta il-ħażen jidher aqwa mit-tajjeb. Meta x-xandir tal-Vanġelu ikun ibes. Ikun falliment kultant ukoll. Ewwa. Għalma jgħid Ġesu fil-Vanġelu u x'hekk. Daqqejnilkom viva x-xemx u ma sfintux. Daqqejnilkom tal-ġemal kbira u ma bkejtux. Sewa, il-falliment u x'hekk. Sewa. Meta il-Knisja hija imħabta, perseguitata, bħalma kienet f'Efesu, bħalma kienet dejjem. Meta d-dixxipli ta' Kristu huma mormi għal barra, ejjew nemnu, ejjew nkomplu dan l-att ta' fidi f'Ġesu Kristu, mhux hekk, din il-blata ħajja, din il-blata ħajja. Għalhekk il-Papa meta ġie jżurna bħalma qed il-bieraħ, għalilna li hemm bżonn li nerġgħu lura, lura, lejn xiex, lejn il-bidu, lejn l-oriġini. Mhux jiġifieri jindawru l-arloġġ lura ta' li jmorru seklu jew tnejn lura. Ewa bħal dawk li jilbsu l-onnella u joqgħdu jieħdu ftit ritratti, imbagħad jerġgħu poġġuha fil-kexxun. Sewa, le, għax inkella nkunu knisja tal-folklor. Mhux dak ifisser, għalilna l-Papa, għalilna xi tfisser li terġa' lura lejn l-oriġini, li aħna nerġgħu lura lejn Kristu il-blata ħajja li fuqha aħna nistgħu nimbnew, li aħna nġeddu l-fidi tagħna f'Ġesu Kristu. Allura illum qegħdin nitkellmu ftit fuq il-Knisja, fuq din ir-realtà. Illum nixtieq nitkellem ftit wax hekk anke jekk fil-qosor imma naħsibhom importanti ħafna f'żewġ aspetti, f'żewġ faċċati tal-Knisja. L-ewwel qed hija l-parroċċa tagħna wax hekk. Għaliex sewwa inutli noqogħdu nitkellmu fuq il-Vatikan u fuq il-Kurja u fuq. Għalina l-Knisja li mmissu bidejna li ngħixu fiha hija l-parroċċa tagħna għajn silem mhux hekk. Sewwa? Par oikos. Parroċċa mill-Grik qalb id-djar tagħna. Mhux hekk. Qalb id-djar tagħna paroikos hemm komunità li temmen. Mhux hekk. Il-parroċċa mhijiex organizzazzjoni NGO, laqas hija territorju. Imma il-parroċċa hija komunità li temmen anke kif għedna l-bieraħ. Hija komunità ta' disċipli ta' Ġesu Kristu. Li jgħinu li xurxin fil-fidi. Din hija s-sejħa tagħna, mhux hekk. Allura l-parroċċa ta' insielem, mhux hekk li għal dan l-aħħar seklu u nofs kienet hawn. Ewa, insielem ta' 150 sena huwa ħafna differenti minn tal-lum. Sewwa raħal ta' ftit sajjieda u bdiewa, sewwa raħal f'Malta kattoliċissima kif kienu jgħidula. Illum għajn silem huwa parti mid-dinja globalizzata fil-dinja post-post kristjana, x'hekk jgħidulu ta' wara l-kristjaniżmu. Billi skont dawn il-kristjaniżmu spiċċa, issa qegħdin wara l-kristjaniżmu, ma dak affari tal-opinjoni tagħhom. Imma hux hekk is-sitwazzjonijiet huma differenti ħafna. Ma jekk inħarsu ftit lan l-istorja, x l-istorja hija importanti għalina, kemm grazzja hux hekk. Alla niseċ f'din l-istorja. Kemm nies f'din il-parroċċa, saċerdoti, ipprovaw ikunu dawn il-qaddejja ta' tiġ ta' Kana li jpoġġu l-ilma tagħhom għad-dispożizzjoni ta' Ġesu Kristu biex Ġesu Kristu jinseċ is-salvazzjoni ta' ħafna nies. Sewwa kemm familji sikta, kemm ġenituri, fenna fjena, kemm benefatturi, sewwa li trid. Imma nistgħu noqogħdu inserħu fuq l-istorja u ngħidu kemm kellna storja glorjuża u sabiħa u kemm bnejna koppla kbira u kemm bnejna knisa. Le. Ma nistgħux inserħu fuq l-istorja. Il-Papa Pawlu VI jgħid jeħtieġ li l-Knisja terġa' titwaqqaf mill-ġdid. Ħalli kieku qatt ma jeżistiet f'kull ġenerazzjoni. Dan huwa il-proġett permanenti tagħna. Dan huwa l-proġett permanenti tagħna li l-ħin kollu kif jgħidilna l-Papa Pawlu VI, il-ħin kollu nerġgħu nibnu mill-ġdid il-Knisja. Allura interessanti ħafna hux hekk illi jiena pereżempju mort f'ħafna minn dawn il-katedrali kbar tal-Ewropa, sewa, hija ħaġa interessanti li dawn il-bini tagħhom beda x'imkien u ma jispiċċa qatt. Sewa l-ewwel jibnu biċċa, mbagħad jibnu biċċa oħra, mbagħad iwaqgħu biċċa u jerġgħu mbagħad jinħaraq is-saqaf bħal ta' Pariġi u jerġgħu jagħmluh, mbagħad jiġi terremot jew gwerra u waqgħa kollox u jerġgħu. Il-ħin kollu sejru hekk dawn. Allura tidħol fi knisja u tara ħajt romaniku, tieqa gotika, artal barokk, dawn l-affarijiet kollha. Interessanti. Xi knisja qatt mija lesta. Qatt mija kompluta, anke knisja tagħna. Ila timbena mit-sena għadna sejrin, oċek. Sawa? Jena kull filodu, xin noħroġ minn qoddisa nara l-liel li bufajra, oċek, daqqa jonġor, daqqa jaġen, daqqa jtalla l-ġebel. Ma hija sabiħa, sawa din il- oċek, dan il-fabrika kif kienu jgħidu la fil-Medjuevu, oċek, il-fabrika tal-katedrali, oċek, sawa dawn il-bennejja li jibnu jonġru, snaħve. Ema, għalina għanda sinifika spirituali, u xek. Illi aħna wkoll bennejja mhux biss tal-ġebel, u xek, li huwa importanti għaliex juri l-ġmiel tal-missjoni tagħna. Ma mhux biss tal-ġebel, ma fuq kollox il-Knisja ħajja. F'smajna minn San Pietru l-bira, il-Knisja mibnija minn dan il-ġebel ħaj. Minn dan il-ġebel ħaj. Din hija l-Knisja, din hija l-Knisja illi biex ngħidha kuljum rridu nitħabtu biex nibnu mill-ġdid. din hija l-Knisja illi rridu illi kun risposta mhux għall-biera għall-mitsenilu, ma risposta għall-lum, għaż-żminijiet tagħna tal-lum. Jesu Kristu huwa dejjem l-istess, ma għax hekk fi żmien il-Konċilju kienu jgħidu Ekklesja sempre reformanda, għax hekk il-Knisja dejjem tirriforma ruħha. Mhux għax tbiddel it-tagħlim tagħha, le. Imma għaliex trid tissib il-mezzi, it-toroq, il-modi kif din il-bxara tajba tasal għand il-bnedmin kollha. Għatul dan iż-żmien u x'hekk ċertament illi bħalma f'Efesu Marija kienet hawn. Marija kienet hawn magħna, il-Madonna tal-Loretu u x'hekk. Li żgur li l-preżenza tagħha kienet wens, faraġġ, kewba ta' filgħodu. Kewba ta' filgħodu illi tmexxi l-ħidma, it-taħbit, it-tbatija, it-tbatija tagħna. Ejjew anke llum mhux hekk inġeddu din l-imħabba din id-devozzjoni tagħna lejna mhux devozzjoni imma sentimentali. Biex id-devozzjoni sentimentali id-dum sada filgħodu jew sanar it-tnejn l-iktar. Imma li nħallu lil Marija it-tennilna il-kliem ta' Ġesù, il-kliem li qalet lill-qaddejja, għamlu dak li jgħidilkom Ġesù, għamlu dak li jgħidilkom hu. Kunu intom illum apostli, xandara tal-Vanġelu f'din id-dinja tal-lum. Il-Papa qalilna f'tapinu, il-ferħ tal-Knisja huwa li xandar il-Vanġelu. U t-nistaw namlu ħafna affarijiet bħala parroċċa. Kemm trid. Imma l-iktar ħaġa importanti x'inhi? Li aħna nkunu xandara tal-Vanġelu. Narġa' ngħid, mhux tant b'dak li nagħmlu, imma l-ewwel qabel kollox b'dak li aħna, b'dak li aħna. Għaliex meta aħna verament infittxu li ngħixu ta' disċipli ta' Ġesù, jiġifieri li intom tħobbu lil xurxin kif ħabbejtkom jien. Hawnhekk huwa l-uniform il-bandiera tagħna. Ewwa, li intom tħobbu lil xurxin, minn dan jarfu li intom disċipli tiegħi. Ħuti jew nitolbu lil Marija biex tenna biex anke llum. Bħalma l-komunità ta' Efesu kienet imsejħa biex tindem, anki aħna għandna bżonn nindemu mhux hekk. Għandna bżonn l-indiema. Ewa, l-indiema kontinwa, x'i tfisser li aħna li aħna inġeddu l-fidi tagħna f'Ġesù. Li aħna nfittxu dak li jiswa, għax xi darba ninħlew f'dak li jiswa inqas. Jew ninħlew f'dak li diġà qiegħda tagħmlu d-dinja. Biex infittxu dak li huwa l-veru missjoni tagħna, ix-xandir tal-Vanġelu, ix-xandir tal-Vanġelu. Din hija l-indiema li għandna bżonn mhux hekk, dan l-eżami tal-kuxjenza li aħna għandna bżonn nagħmlu. Biex il-ħeġġa li kellna fil-bidu ma tibriċċ, biex dan il-kandelabru jixel ma jintefix. Biex aħna nibqgħu nkunu dawl ewa fiż-żmien anki tal-lum. Però nixtieq nitkellem fuq aspett ieħor anki jekk fil-qosor. Aspett ieħor tal-Knisja hija l-familja. Il-familja. Jiena naħseb nazzardanejt, imma naħseb li jew hekk. Illi l-futur tal-fidi f'pajjiżna f'Għawdex fejn silem mhuwiex fidejn il-qassisin u l-arċipriti u s-sorijiet u l-patrijiet, imma fidejn il-ġenituri, fidejn il-familji. Il-familji. Il-familja wkoll hija Knisja ċkejkna. Knisja ċkejkna. Li hija msejħa li tagħti din il-bxara tajba li ċkejknin tagħna. X'jiswa ħuti li aħna nagħmdu l-itfal tagħna mbagħad qatt ma nkellmuhom fuq Alla. X'jiswa li nġibu l-itfall tagħna l-ewwel tqarbina u qatt ma niġu għall-Ewkaristija. X'iswa. L-eħuti t-tfal tagħna hemm bżonn li jingħataw il-fidi fejn l-ewwel qabel kollox fil-familja. Għall-aħħar kont qed titkellem ma' Qassis Awċi u qed jgħid li ġie rabbi ludi għawdex u qed jitkellem ma' dan il-qassis u interessa ruħu xek kif aħna ngħaddu l-fidi lilulidna. U dan il-qassis qallu aħna għandna ċentri f'kull parroċċa fejn wara l-iskola tfal imorru u jitalmu l-katekiżmu tal-fidi u dak beda jitħak. Allu imma bis-serjetà li intom tagħmlu hekk. Allu le. Allu ma jkun qatt li aħna nafdaw f'idejn ħadd ieħor il-fidi ta' wliedna. Il-fidi tal-wlied jagħtuha il-ġenituri. Għandu raġun. Mhux qed ngħid il-katekisti x-xogħol tagħhom ma jiswiex altru. Imma llum naħseb li rridu mat-tfal hemm bżonn li ngħinu ukoll lill-familji kif diġà qegħdin nippruvaw nagħmlu. Li ngħinu lill-familji. Li fil-familji jkun hemm missier li jkellem il-wliedu dwar Alla. Mhux dwar il-Manchester biss u dwar il-Juventus u jew dwar il-politika jew. Li fid-djar tagħna jkun hemm relazzjonijiet mhux hekk. Fejn il-persuni jiġu qabel l-oġġetti, qabel l-appuntamenti, mhux hekk. Fejn ikun hemm ħin tat-talb. Ħin tat-talb, mhux hekk. Kemm huwa importanti li fil-familji tagħna jkun hemm ħin tat-talb, jkun hemm ħin li jintef għat-television. Anki jekk niġġieldu, anki jiena, sewa rrid niġġielet ma' dan il-vavu żgħir li hemm fija biex jiena nitlob. Biex titlob titġġielet, titkumbatti. Anki jiena, rrid niġġielet mal-vavu żgħir tiegħi li jkun rrid jagħmel xi ħaġa oħra. Sewa, li hemm ġewwa ta' jiġifieri. Ma jimpurtax. Anki din huwa taħriġ fil-fidi. Uti, ejjew nagħmlu mill-familji tagħna knejja żgħar. Jiena darba niftakar xi ħaġa sabiħa li kont qed nikkonsagra u nara mara żagħżugħa u kellha tifel żgħir magħha, insomma forsi kellu 5 snin. Qiegħda turih l-artal u tgħidlu hemmhekk hemm Ġesù qiegħda tgħidlu. Qiegħda turih l-artal. Jiena naħseb il-pritki kollha li nagħmel jiena ma jiswew xejn għal ħdejn dak li ftit kliem ta' dik l-om li għamlet katekeżi lill-bina li tibqa' stampata fil-qalb tiegħu. Ejja uħuti ma nħallux id-djar tagħna isiru djar tal-pagani. Ejjew nagħmlu minn djarna knejje żgħar fejn il-Vanġelu ma jkunx paroli pritka paninġirku, ma jkun parti mill-ħajja ta' kuljum, mis-sempliċità tal-ħajja. Mis-sempliċità tal-ħajja. Għax dan huwa l-Vanġelu wara kollox. Ma ħniex nitkellmu fuq affarijiet tat-teoriji jew tal-filosofija. Le, ma qegħdin nitkellmu fuq mod kif il-bniedem jgħix il-ħajja ġdida. Kif il-bniedem jgħix ta' mifdi. Mhux il-sir tal-affarijiet, tad-dnub, tal-egoizmu, ma mifdi. Jalla t-tfal tagħna jaraw fina il-kbar, il-ġenituri, nies mifdija. Jiġifieri mifdija, jiġifieri ħilsa mill-ħmerijiet. Li kapaċi nieħdu gost b'kollox, imma m'aħniex marbutin ma' xejn. Sewa? Li għalina din id-dinja kollox huwa rigal, kollox huwa don, kollox huwa ratt il-ħajr. Kemm huwa sabiħ. Meta aħna ngħixu il-ħajja b'dan il-mod hekk, ħafif. Kif jgħallimna l-mulej, għalfejn tinkwetaw għall-biss u għax-xorb, ħarsu lejn la safar tal-ajru. Għalfejn dan l-inkwiet kollu biex ikollna iżjed, nibnu u nweqgħu u nerġgħu. Għalfejn ħuti dan il-ġiri kollu. Ejja ħuti nħallu lil Marija u x'hekk. tkun il-kewba ta' fil-qodu tagħna. Aħna li nsejħula bħala l-patruna tagħna jew anki aħna bħalma hi kienet fid-dar ta' Nazzaret, fiċ-ċenaklu, fid-dar ta' Efesu, ejjew insibula post fid-djar tagħna. Għax Marija titħol fid-djar tagħna, ħalli kull dar tagħna issir Domus Marija, dar ta' Marija. Fejn is-sentimenti tagħha jkunu s-sentimenti tagħna. Fejn il-fidi tagħha tqanqal il-fidi tagħna, fejn il-mħabba tagħha tqanqal il-fidi tagħna. Ħalli aħna wkoll nkunu nistgħu niklu minn din is-siġra tal-ħajja. Mhux għax naħtfuha aħna il-ħajja, il-ħajja ma nagħmluhiex aħna. Nistgħu nitħabtu, tista' tkisser darek, tista' taħdem, tista' tagħmel business u negozju. Il-ħajja ma nagħmluhiex aħna ħuti. Il-ħajja hija rigal. Meta l-bniedem ipprova jaħta fil-ħajja, Eva, taħta fit-tuffieħa, il-bniedem sab ruħu għar wien. Imma meta l-bniedem iħalli lill-Alla jagħtih jiekol mis-siġra tal-ħajja, il-bniedem jimtela b'din il-ħajja ta' dejjem. B'din il-ħajja intliet Marija. Sewa, b'din il-ħajja intliet Marija. Għaliex il-mulej xebbaħħa fawwara bil-grazzja tiegħu. Ejja uħuti aħna bħala niċċeknu, nkunu umli, npoġġu ruħna bħala għaddejja biex aħna wkoll inħallu lill-mulej ifawwarna bil-grazzja u bl-imħabba tiegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Aħna unnatu ġieħ lill-Verġni Marija, bħala tempju tal-mulej u tron tal-erf, nitolbu l-Alla jagħtina l-għoża għall-erf tal-ħwejjeġ tas-sema, għalli dejjem aktar inkunu tempju tal-glorja tiegħu. Dawwa l-mulej, il-Knisja bid-dawl tal-kelma tal-ħajja, int li waqqaft it-tron tal-erf setan tiegħek fil-Verġni Marija, nitolbu. Qaddes qlub l-insara, għallimna l-ubbidjenza tal-fidi, biex bħal Marija nkunu għalik tempju u dar tal-glorja tiegħek, nitolmu. Sawwa bdejjem fi qlubna id-dawl tal-erf tiegħek, biex bil-għajnuna tal-Verġni Marija narfuk sewwa u nħobbuk b'qalbna kollha, nitolmu. Wetta il-ħidma ta' dawk li jinti tibat fid-dinja ħajxandru l-erf tal-ħwejjeġ tas-sema u jħejju fi qlub il-bnedmin ta' rida tajba tempji tal-glorja tiegħek nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox għatina li nimxu fuq l-eżempji tal-Verġni Marija biex nozzu l-erf tal-ħwejjeġ tas-sema u naqduk bl-imġiba safja ta' ħajjitna bi Kristu Sidna.
ju bitak tajtna dallim bit la edin ma frulek frott iddili u xoli l-bnidem li minnu jisir alina il-xorb tal-roh il-mirakalla
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna u tagħkom ikun joġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Tnaddafna mulej l-offerta li għamilna lill-ismek u tagħmel li l-Knisja tiegħek minn jum għall-ieħor dejjem aktar issir tixbaħ lill-Kristu. Dak ix-xabħ li tara u tfaħħar flom glorjuża tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Ilmu lej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżgħu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew. Mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int fil-Verġni Mqatsa Marija tajt li l-Knisja tiegħek ġbija l-aktar safja. Tad-dmir tagħha ta' omm u tal-glorja li jagħti kollha. F'Marija l-Knisja tara Verġni magħrufa għal fidi sħiħa tagħha. Tara rusa marbuta b'rabta ta' mħabba li ma tinħalqat. Tara omm li nislet liben taħt id-del tal-Ispirtu Santu, kollha ħerqana għal ġid tal-bnedmin kollha. Tara sultana imżejna b'ġawar ta' virtù, libsa x-xemx u b'kuruna ta' kwiekeb fuq rasa, imsieħ bħal dejjem fil-glorja ta' sida. Bih il-qtajja kolla tal-anġli, ferħan għal-dejjem u d-dimek imu l-kobor tijek. Fl-imkiemma tagħhom ilqa nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u nkantawlek. Għaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jenata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem, id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mil-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Takar mulej fil-knisja tijek imxerda ma' d-dinja kolla u jettaqa fl-imħabba fl-imkien ma' l-Papa Franġisku, ma' l-Isqof ta' Anton u ma' l-Ministri tijek kolla.
ذكر وكل فخوتنا لرأته بالطامة تالقومين ذكر في الميتين كلها دخلهم قديمك في الدولة السبخ ديك إن لينا الكل نطلبوك قاتل لنا وكل الورد تالخاية ديم في المكين ما الفرجن مقاتسة أمالا ماريا ما زوجة سان جوزيب ما الأبوستلي وما القدسين كلها ليشو في الخبيبرياتيك سام البيدو تالدينيا عامل اللي مخه من فهروك ونسبخوك بجسو كريستو ابنك
في كريستو مع كريستو وفي كريستو ينات ريلك على مسير لتستا كلش فلمكين ما لسبرتو السانتو كل جيه وغلوريا على ديم تديم ايو نطلبو كيف علمنا وردنا نعملو لبنتالنا السالفازيوني تانا مسيرنا لي انتي في السماويت يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون لي تريتنت كيف السما اكدا فلار خبزنا تا كل يوم عطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا هل ما نغفر المنوهات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني اتينا في الطيبه والخنينه تياك الباتش في الزمن باش نكونو هيلسا ديم مدنو ومهارسا من كل انكويت احنا ونستناو ونتما ولينا والمجيا تا السالفاتور تانا جيسو كريستو مولاي جيسو كريستو ليات للأبوستل تياك انخليلكم السلام نعطيكم السلام تياي لا تخرس لين نوبيتنا ازدهارس لين الفيدي تا الكنيسة تياك عطيا السلام والعقدة لينترت فيها انت لتيشو السلطان عال ديم تا ديم
آمين
الباċċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Mier ukoll.
Ejjew nagħtu l-paċċi lil xulxin. Paċċi mija. Ġisem flimkien mad-dem ta' Ġesu jkunu jiswew lilna u ser nitqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Mulej Ġesu Kristu nitolbu li nitqarbilna bil-ġisem qudiem tiegħek ma tkunx il-kundanna ma tkun għalija l-ħarsien. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet ta' dinja. ħenji naħna li ġejna mistidna għal din likla tal-ħaruf. Zdajt kelma wahda u ruħi tkun imfejħa.
Nitolbu. Għamel mulej li l-Knisja tija kien wet qabel qawwa tas-sagrament tal-Ewkaristija. Tħaffef timxi l-qudiem fit-triq tal-Vanġelu. Sama tasal għad-der jaħinja tas-slim. Iġa qed tgawdi għal dejjem il-Verġni Marija. L-għaddejja xkejkna tijak bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej ma'kom.
U miegħek ukoll.
Iberikkom Alla li jista' kollox il-missier li banu l-Ispirtu Santu.
Amen.
Imbirku lil-mulej.
Inroddu ħajr lil Alla. Ringrazzja lil Patri Marcello li ġi mexxi din l-aħħar qudiesa ta' tridu. Ringrazzjah ta' tant kooperazzjoni li naħdmu fl-imkien biha. Għal ġejt ta' dawk kollha li aħna qegħdin hemm biex inservu. Grazzi, Patri Marcello, l-komunità kollha Franġiskana ta' Sant'Antni. Grazzi wkoll prosit lil Don Roberto ta' Toma Tajba li tagħna tal-kelma tagħha. Kemmu sabiħ meta aħna nitpaxxew u l-bira huża kelma nixtarru il-kelma ta' Alla. Kemm għandna bżonna fostant konfużjoni ta' ideat li dejjem iqumu madwarna. Ejjew naħdmu, jiġifieri nitolbu lil Alla biex il-kelma ta' Alla tkun għalina dik l-enerġija, dik is-saħħa li għandna bżonn biex noġbu lil Alla u ngħixu sew ma' xulxin. Grazzi Fader Roberto.
Thank you.
Eces Domus Domini firmiter edificata, bene fundata est supra firmam petram. Oremus. Deus qui beate Maria Virginis Domum per incarnati verbi mysterium misericorditer consecrasti, eaunque in sinu ecclesiae tue mirabiliter collocasti, concede ut segregati a tabernaculis peccatorum, digni officiamur habitatores Domus Sancte Tue. Per Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Alla Addis, alla Awi, alla Immortali, Chennalina. Gloria al Messir, lil-Liben, u lil-Spiritu Santu. Alla Addis, alla Awi, alla Immortali, Chennalina. Gloria al Messir, lil-Liben, u lil-Spiritu Santu. Alla Addis. Alla Awi, alla Immortali, Chennalina. Gloria lil-Messir, lil-Liben, u lil-Spiritu Santu. panem de celo prestiti eis. Omne delectamentum in se abentem, oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, ribequesimus itanos corporis et sanguinis tua sacra mysteria venerari, et redemptionis tue fructum in nobis, iugiter essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Imbirek lisem im adestiu, imbirek Gesù Cristo, veru alla o veru bnidem, imbirek lisem ta Gesù, birkal alp im adsa tiu, imbirek iddem aziz tiu, imbirek Gesù, tis-santissimu sagramenta l'artal, imbirek l'ispirtu santu paraclitu, birkal bira o malla Maria santissima, birkal im adsa o maculata concizioni taham, Birek itlo glorius tavis semam. Birek lisem ta Maria Vergini uam. Birek San Giuseppe arus castissimu taha. Birek alla flangelul adesin colla tio.
Ulei in tom genus colla, sepo hop hop di colla. Spiritus Sanctus, if kimil bidu saudeyem, quip aleyem tadeyem, amen.